Zgodba bosti našega družinskega posla, penziona Sini vrh, vsega, bom rekel, že kar par desetletij nazaj. In sicer moja starša sta v začetku 90-ih let odkupila tle hor to parcelo, ki je res neka taka prelepa točka z prelepim razgledom. Imela sta željo ustvariti neko domačijo, kot takrat so začeli prvi te turistične kmetije. Na koncu se je izkazalo, da smo to v bistvu napravili kot penzion, ker naša kmetija je vseeno 2 kilometra oddaljena od te lokacije in takrat se to ni dalo v bistvu registrirati kot turistična kmetija, tako da delujemo od leta 1991 naprej kot penzion Sini vrh.
Kako pa ste potem vi nadaljevali to zgodbo vaših staršev? Ste nekako sledili tej prvotni ideji ali ste jo nadgradili seveda tudi svojo vizijo?
V bistvu vsi tri otroci, no, smo bili nekako zmeraj vpleteni tudi v delo tukaj na penzionu, že od morek kar malih nog smo pomagali staršem pri delu. In 9 let nazaj, no, se je moj oče zbolel in umrl sem, jaz prevzel ta družinski posel naprej. Ohranil sem, bom rekel, sigurno kar večji del naše ponudbe in tudi neko, bom rekel, vizijo nadaljeval, kot so jo imeli moji starši. Sigurno so se pa v tem času tudi in trendi in tudi samo povpraševanje goste, klientela se spreminja. Sigurno je bilo treba določene stvari tudi nadgraditi, malo drugače zapeljati ponudbo, tako da moram rekel, da tudi teh zadnjih slabih 10 let, odkar z mojo ženo Beti vodva ta penzion, nekako sledimo, bom rekel, tej mal novejšim pristopom v naši ponudbi.
Omenili smo že na začetku, da ste povezani seveda tudi kot gostitelji različnih kolonij, ki smo jih večkrat omenjali tudi že v našem programu. Kako pa je nekako prišlo do tega povezovanja vašega gostišča z umetniki?
Tudi ta, bom rekel, povezovanje našega gostišča, naše družine z umetniki je že kar dolga tradicija. Od leta 1993 naprej gostimo Slovenijo odprto za umetnost, to je mednarodni likovni simpozij. Od leta 1995 pa gostimo tudi umetnike za Karitas, to sti 2 mednarodni koloniji, ki sta, bom rekel, stalnica, vsako leto je to že tradicionalno, jih gostimo in tako se je pač takrat to začelo in nekako negujemo in delamo naprej te projekte na vsakoletni ravni.
Zagotovo tudi sama lokacija vpliva na navdih teh umetnikov. Tudi sama, ko sem stopila iz avta, ker nisem mogla verjeti, kakšen lep razgled imate tukaj. Kaj pa umetniki, ki pridejo k vam, dejansko porečejo na to naravo, ki je pred njimi, na ta razgled, je dejansko jim v navdih?
Zagotovo je ta lokacija Sinjega vrha in tudi celotnega območja Angelske gore, tukaj gor nad Vipavsko dolino, deluje tako, bom rekel, zelo nagovarja umetnike pri delu, sigurno tukaj lažje najdejo neko inspiracijo. Dobro je tudi, da je ta lokacija, bom rekel, malo umaknjena z tega vrveža, da imajo tukaj svoj mir, ker v bistvu je tu taka dejavnost, da za delo potrebujejo vseeno nek mir, da so malo izolirani. Se mi zdi, da opažam vse ta leta pri umetnikih, da je tu res en tak poseben kraj za njih, kjer se, bom rekel, zelo hitro udomačijo in to vpliva tudi na njihovo delo.
Seveda umetniške kolonije so le en delček vaše ponudbe, velik poudarek dajete tudi na kulinariki. Kaj vse dejansko gostu, ki pride k vam, še ponujate?
Sigurno pač so te kolonije le en del, bom rekel, v bistvu 2 tedna v letu gostimo umetnike, vse druge tedne in dni delamo z drugimi gosti, turisti, ki jih je, bom rekel, verjetno, kar opažamo iz leta v leto več. Je pa tako, da naša ponudba nekako ena baza je še vedno tako precej lokalna, lokalne jedi, ki so v bistvu tudi tradicionalne. Normalno jih zdaj pripravimo tudi malo bolj v neki modernejši obliki, ampak vedno je neka osnova naše ponudbe, sezonsko in lokalna surovina, ki jo potem na nek način pripravimo. Vedno so meniji sestavljeni tako, da zajemajo eno, bom rekel, lepo paleto hladnih predjedi, to so od mesnin, bom rekel, iz naše kmetije, pa siri Golden Ring Cheese, to so tudi na siri, ki je to naša blagovna znamka, so tako tudi, bom rekel, taki posebni siri, ki smo jo to znamko razvili v zadnjih 6 letih. Potem pa se meni nadaljuje z toplimi predjedi, sezonskimi juhami, vedno so pri glavnih jedeh na voljo kakšna divjačina, jagenčki, kozlički, pa tudi kakšne malo bolj enostavnejše stvari, tudi za take, kar pridejo, bom rekel, ne za neko večhodno kosilo ali pa večer, ampak tudi tako, da lahko tudi, bom rekel, se kakšen okrepčas, kakšno, bom rekel, juho, sledico. Čeprav bom rekel, da prav pohodniških gostov nimamo, prav, da je tu naša glavna klientela, večina ljudi pride k nam prav na tako, na kakšne kosila, večerje, praznovanja in take reči. Imamo 12 sob, ki jih, bom rekel, nudimo čez celo leto, s tem, da po zimi smo malo omejeni, bom rekel, ker ni tu lih neka turistična sezona, da oddajamo bolj, bom rekel, nekim zaključenim družbam. Tam od maja pa do konca septembra so pa v bistvu sobo na voljo vedno tudi posameznikom, turistom, raznim delovnim skupinam. Veliko je tudi v času, ko ni turistične sezone, so razni team buildingi pa kakšni seminari, ker prostor je zelo primeren tudi za kakšne take družbe, ki rabijo par dnevni mir za kakšno delavnico, delo, seminar in v bistvu prav v tem delu od oktobra do maja meseca. Če dalje več skupin imamo prav, bom rekel, na neki taki delovni ravni.
Opazili ste pa tudi potencial tega območja za kolesarjenje. Nudite tudi izposojo koles, kako to, da ste šli pa tudi v tej smeri?
Sicer nudimo, ja, tudi izposojo koles, ampak v bistvu tukaj sodelujemo z Rock Velotom, z Aleksejem Dolinškom iz Vipavske doline. Se nam zdi tako bolj smiselno neko sodelovanje. On se v bistvu osredotočil predvsem na izposojo koles od cestnih, gorskih do električnih in v bistvu mi delujemo tako, da če se gost pri nas najavi, da bo kolesaril, se z njim dogovorimo, kakšno kolo bo potreboval in potem prek Rock Velota uredimo to izposojo koles.
Omenili ste, da zaznavate, da je vsako leto več gostov, več obiskovalcev, od kje vse pa prihajajo?
To je kar, bom rekel, zelo z različnih koncev, bom rekel tako, če malo posplošilo rečem, da je skoraj praktično z celega sveta, iz vseh celin, ampak vseeno lahko izpostavim, da bom rekel, prednjačijo gostje iz nemško govorečih držav, Avstrije, predvsem Nemčije, pa tudi Švice. Tam v avgustu je, bom rekel, kar tudi velik delež Italijanov, ampak generalno gledano je sigurno največ Nemcev, normalno pa tudi slovenskih gostov. Je tudi kar nekaj. No.
Zagotovo pa se pri vašem delu pojavljajo tudi kakšni izzivi, kateri so mogoče tisti, s katerimi se vi in vaša žena, ki sta prevzela sedaj gostišče, soočata v primerjavi mogoče z vašimi starši v preteklosti?
Ja, spremembo so sigurno. Zdaj, včasih so bili, bom rekel, bolj te problemi, kako narediti neko lokacijo prepoznavno, ker ni bilo toliko možnosti za samo promocijo, marketing. Zdaj je v bistvu s temi socialnimi omrežji in temi zadevami tu vsekakor lažje. Normalno je tudi konkurenca s tem tudi malo, bom rekel, večja, če gledam tako območje neke Vipavske doline, je če dalje več nastanitev, ampak to je za vse dobro, ker s tem v bistvu tudi več gostov prihaja v te kraje in smo zaradi tega tudi kot sama lokacija bolj prepoznavni, tako da vsekakor je konkurenca sigurno dobrodošla in je to dobro za vse turistične ponudnike. Je pa, kar je največja razlika v primerjavi z obdobjem, ko so moji starši začeli s to dejavnostjo, to, da se v bistvu struktura gostu kar spreminja oziroma klientela je prihaja v te kraje, bom rekel, malo bolj zahtevna klientela, ki v bistvu potrebuje nekaj več, malo bolj, bom rekel, drugačno ponudbo, tudi išče se vedno, bom rekel, malo boljše nastanitve in pa tudi kulinarika in vse to mora biti prilagojeno, bom rekel, prej malo više cenovnemu razredu, kot pa manj, kar bom rekel, spet tudi to stvar se mi zdi dobra in podpiram, ker s takim tipom turizma se tudi v bistvu ohranja neko ravnovesje, da je še vedno v teh vaseh in na tem območju življenje tudi za domačine znosno in ne čutijo nekega vpliva turizma in mislim, da je to, bom rekel, prava smer, da se gre v nek stil turizma, ki omogoča neko dodano vrednost.
Kaj pa vas čaka v prihodnosti? Prepričana sem, da imate veliko želja, načrtov in idej. Kako vidite razvoj vašega gostišča v naslednjih letih?
Z idejami res nimamo problem, idej je ogromno, upam, da jih bomo vsaj nekaj od tega lahko uresničili. V bistvu pravkar nam delajo projekte za prenovo komplet obstoječega penziona z obnovo praktično kompletnega objekta, od nastanitev do tudi hostinskega dela. Potem drug tak projekt, ki se tudi dela, bojo dodatno 4 glamping hiške, ki se bojo gradile na tem območju, če pač bomo nekje uspeli zagotoviti in sredstva in dokumentacija je že praktično narejena. No? Potem še tretja taka stvar je sigurno nadgradnja te blagovne znamke Golden Ring Cheese, to so naši siri, ki so se, bom rekel, v zadnjih 5 letih kar precej uveljavili na trgu, sploh pri spet gostih, klienteli, ki iščejo malo drugačne in malo, bom rekel, zahtevnejše produkte. In je tudi v planu izgradnja na tem območju, v bistvu na lokaciji penziona Sini Vrh, tudi sirarna, ker zdaj jo imamo v bistvu locirano na naši kmetiji, 2 kilometra oddaljeno tukaj, ampak v bistvu čas je pokazal in tudi meni se zdi to bolj primerno, da imamo v bistvu celotno našo ponudbo v bistvu na eni lokaciji, kjer lahko gostom, ki pridejo, v bistvu predstaviš in prezentiraš celotno svojo zgodbo. Od, bom rekel, produkta, naših sirov, do nastanitev, do gostinskega dela, tako da mislim, da bi ena taka zaokrožena celota vseh teh 3 projektov, ki si jih jim naštel, tvorila neko novo tako celoto, ki mislim, da bi za naslednja desetletja bila tako zelo dobrodošla. No.
Pa če zaključimo takole, zakaj naj naši poslušalci in poslušalke vsaj enkrat obiščejo Sini Vrh?
Jaz si mislim, da bojo tisti, ki niso bili še tukaj, da bojo zelo navdušeni nad to lokacijo, ki je res izjemna. Naša hrana je res sloni na dobrih surovinah, na dobri hrani, pa tudi lahko rečem, da smo prijazni do gostov. Vsakemu pa priporočam, da prej pokliče, da se rezervira, ker zdaj v bistvu v zimskem času med tednom ne obratujemo razen za zaključene družbe. Za vikende smo pa ponavadi kar precej vnaprej že zasedeni, tako da vsak, kar pridemo, priporočam, da nas prej pokliče, kontaktira, pa nekako uskladimo želje in lahko rečem, da vsem lepo dobrodošli.